Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы қамаудағы күйеуінің құқықтары тапталып, денсаулығына қатер төндіріліп жатқандығы жөнінде мәлімдеме жасады. Бұл мәлімдемеге Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов пен мәдениет қайраткері Мұрат Әуезов те үн қосты.
Мұхтарға қазір ең бірінші денсаулығын ретіне келтіріп, қойылған сұрақтарға саналы түрде өзінің денсаулығы мықты кезінде жауап беру керек.
Деді Мұрат Әуезов. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев жексен бүгіні Ауғанстаннан оралып, Қазақстан Ауғанстанға астық экспорттайтын болады деп мәлімдеді. Қазақстан сондай-ақ ауған дәрігерлері мен полиция қызметкерлерін және шекарашылар мен мектеп оқытушылары сияқты мамандарды жаттықтыруға көмектеспек, деді Саудабаев. Ол Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастықты талқылады. Саудабаевтың айтуынша, алдағы 5 жылда Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парсы тіліне аударылған Қазақстан жолы кітабының тұсаукесеріне қатысты. Өзбекстан Қазақстанмен арадағы шекараны жауып тастады деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Бұл туралы екі елден қосымша ақпарат берілмей отыр. Бірақ Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, шекараны жабу туралы бастаманы Қазақстан жағы көтермеген. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Өзбекстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, елдің орталық сайлау комиссиясы 1997-ні белгіленген парламенттік сайлауларға 517 түм үміткерді тіркеген. Өзбекстан заңдарына сәйкес, кандидаттардың барлығы елде тіркелген 4 партияның мүшесі болуы тиіс. Сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, заңға сәйкес үміткерлердің 31,9% әйелдер, Өзбекстан парламентінің төменгі палатасында 150 орын бар. Тіркелген үміткерлердің тізімі осы аптада мемлекеттік басылымдарда жарияланады. Бішкек қаласы бұқаралық ақпарат байланыс басқармасының хабарлауынша, Қырғызстан астанасында маусымдық тұмаудың таралуына байланысты мектептер карантинге жабылған. Қарашаның 23 мен 30 аралығына белгіленген карантин кезінде жіберілген сабақтардың орны резервтік сағаттардың есебінен толтырылады. Бұл демалысты Республикалық денсаулық сақтау министрлігі белгіледі, делінген хабарламада. Мәскеу шіркеуі православиялық дін қайраткері Даниил Сысоевті соңғы сапарға шығарып салды. Ресейдің православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл жерлеу рәсіміне қатысты. Сысоев қарашаның 19-ында Мәскеу шіркеуінде оққа ұшқан болатын. Тергеушілердің айтуынша, Сысоев діни себептермен өлтірілген болуы мүмкін.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Румыниядағы президент сайлауының бастапқы қорытындыларына қарағанда 1990-ның 6-сында өткен сайлаудың екінші сатысына президент Траян Басеску мен бұрынғы сыртқы істер министрі Мирча Джоана түспек. Сайлау учаскелерінің 74%-ында дауыстар саналып бітті. Сайлау ресмилерінің айтуынша, демократиялық либералды партияның мүшесі Басеску жексен бүгінгі сайлауда шамамен 33% дауыс жинаған, ал социал-демократтар партиясының мүшесі Джоане 30% дауысқа қол жеткізген. Соңғы тәулікте Ауғанстанда 4 ақш сарбазы қаза болды. НАТО-ның айтуынша, американдық сарбаздардың 3-і жексен бүгіні елдің оңтүстігінде орын алған шабуылдардың құрбан болған. Ал 4-ші жауынгер бүгін Ауғанстанның шығысында бомба жарылысынан опат болған. Қараша айында Ауғанстанда қаза тапқан американдықтардың саны 35-ке, кешіресіздер 15-ке жетті, ал қазан айында бұл елде 58 ақш сарбазы өлтірілген болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының хабарлауынша, Әзірбайжан мен Армения президенттерінің кездесуінде алға басушылықтар болған, бірақ Таулы Қарабақ дауы шешілмеген. Жексен бүгіні Мюнхенде екі ел президенттері Ресей, Франция және ақш делдалдары жасаған ұсыныстарды талқылаған. Таулы Қарабақ Әзірбайжанның ішінде орналасқан, бірақ бұл аймақта негізінен этникалық армяндар тұрады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мемлекеттік сапармен бүгін Бразилияға барды. Ол Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильвамен кездеспек. Иран елшілігінің хабарлауынша, бір күндік сапары барысында Ахмадинеджад екі жақты сауда келісімдеріне қол қойып, конгреске барады және Бразилия университетінде мәлімдеме жасайды. Иран президенті алдағы күндері Боливия мен Венесуэлаға барады деп жоспарланып отыр. Мысыр президенті Хосни Мубарак шығыс Иерусалимдегі Израильдің құрылыс жұмыстарын сынады. Израиль президенті Шимон Переспен өткізген келіссөзінде Мубарак аймақтағы мұндай әрекеттер бүкіл мұсылман әлемінің ашу ызасын келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.